Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, adesea în bisericile din care facem parte participăm la anumite acte cultice a căror semnificație nu este pe deplin înțeleasă și din această cauză pierdem adevărata lor profunzime. Unul din actele cu deosebită încărcătură spirituală în biserică este participarea la cina Domnului sau împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. În pasajul de data trecută, citit în Evanghelia după Ioan, avem baza pentru acest important act. Dragi prieteni, de-a lungul timpului au existat multe dezacorduri între biserici cu privire la cina Domnului, așa cum au existat și cu privire la botez. Poate că în cazul cinei Domnului nu s-au luptat bisericile între ele tot atât de mult, dar dezacordul există încă. Când le-a dat pâinea în odaia de sus, Domnul a spus, "Acesta este trupul meu. Hoc est meus corpus." Asupra acestui enunț simplu s-au pus diferite accente. Biserica Romano-Catolică pune accentul pe acesta. Acesta este trupul meu. Ei spun că transubstanțierea are loc și pâinea devine trupul lui Hristos. Apoi mai există poziția Bisericii Luterane, consubstanțierea. Aceasta înseamnă că prin, cu, în pâine, primiți trupul lui Hristos. O altă poziție este cea a lui Zwingli, reformatorul elvețian care i-a atribuit o semnificație spirituală. El era de părere că cina Domnului este doar un ritual religios, un simbol, nimic mai mult. Cred că aceasta este interpretarea pe care o dau cele mai multe culte protestante astăzi. Calvin pune accentul pe este. Acesta este trupul meu. Credința reformată a pus întotdeauna accentul pe acest aspect, la fel cum a făcut-o și biserica primară. Pâinea este pâine și va fi întotdeauna pâine. Nu se poate schimba. Vinul este întotdeauna vin și nu are loc niciun miracol, nu se transformă în altceva în timpul cinei Domnului. Nu primiți trupul lui Hristos prin respectarea unui ritual. Și totuși, cina Domnului este mai mult decât un ritual, dragii mei. Dragi prieteni, eu cred că odată cu participarea la cina Domnului vine o mare binecuvântare. Nu se întâmplă niciun miracol în acest timp, dar nu este nici doar un ritual sau o rutină prin care trecem. Cina Domnului este plină de semnificație și aduce o mare binecuvântare pentru inima noastră. Cred că acesta este lucrul pe care îl spune Domnul aici. Este vorba despre o relație reală, intimă cu El și acesta este lucrul cel mai important. Izraeliții au mâncat mana în pustie pentru o perioadă limitată de timp. Domnul Iisus are ceva ce va ține pentru întreaga veșnicie, viața veșnică. Este vorba despre împărtășire aici. Domnul Iisus Hristos ne face partea jertfei Lui. De acum ne face partea vieții veșnice. Dar să mergem mai departe prin capitolul 6 al Evangheliei după Ioan, pentru că încă mai sunt lucruri importante de reținut. Iisus a spus aceste lucruri în sinagogă când învăța pe oameni în Capernaum. Mulți din ucenicii Lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis, "Vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere?" Iisus, care știa în sine că ucenicii Săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis, "Vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de potignire? Dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte? Duhul este acela care dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață." După cum se poate observa, a apărut o reacție clară la ceea ce a spus Domnul Iisus și de aici și divergențele de opinie. Iisus le spune că nu vor mânca la modul propriu trupul Său pentru că El se va întoarce în cer. Duhul este Cel care dă viață. Carnea nu este de niciun folos. Este evident așadar că El nu vorbește aici despre trupul Său de carne. Noi trebuie să avem parte la cina Domnului prin credință. Vinul îmi amintește că El și-a vărsat sângele pentru mine și eu am astfel parte de o mare binecuvântare spirituală. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Eu cred că acest cuvânt al lui Dumnezeu lucrează în inimile oamenilor. De ce? Deoarece cuvintele Domnului sunt Duh și viață. Ele aduc viața în noi. Dar sunt unii din voi care nu cred. căci Iisus știa de la început cine erau cei care nu cred și cine era cel ce avea să-l vândă. Și a adăugat, tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine, dacă nu i-a fost dat de Tatăl meu. Aduceți-vă aminte că trebuie să alăturați acestui verset cel în care se spune, oricine vine la mine. Totul depinde de fiecare dintre noi, dragii mei. Din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Iată, chiar și pe vremea aceea, în jurul lui Iisus se aflau conducătorii religioși ostili lui, precum și un număr nespecificat de ucenici pe lângă cei 12, care pleacă de lângă el. Printre cei 12 care au rămas se afla și Iuda. În acest moment putem avea 4 păreri diferite despre Domnul Iisus. Mulți dintre ucenicii lui de până atunci s-au întors și au plecat. Atunci Iisus a zis celor 12, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Iată o afirmație extraordinară din partea lui Petru. Întrebarea pe care o pune el este valabilă și astăzi. Dacă spuneți că Domnul Iisus nu este mântuitor și nu vă împlinește nevoile, atunci la cine vă veți duce? Domnul Iisus este cel care are cuvintele vieții veșnice. Și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul Sfântului Dumnezeu, continuă Petru. Iisus le-a răspuns, nu v-am ales eu pe voi, cei 12, și totuși, unul din voi este un drac. Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul, căci el avea să-l vândă, el, unul din cei 12. Acest om, Iuda Iscarioteanul, este un mare mister. Aici Domnul îl numără la un loc cu ceilalți, în rândul celor 12 apostoli, și spune că l-a ales. Și totuși, Iuda avea un demon, probabil că era posedat de demon și este omul care îl va trăda pe Domnul Iisus. În tot timpul cât au fost împreună, Domnul i-a dat toate șansele posibile pentru ca Iuda să ia o hotărâre în favoarea lui. Este dificil de interpretat un astfel de rău, dragii mei. Este una din taine. Răul este întotdeauna un mister, poate de aceea este și atât de atrăgător. Dacă acum v-aș spune că am în fiecare mână câte un obiect de măsurat, unul constă într-o riglă care este perfect dreaptă, vă puteți imagina cum arată, pentru că toți știți că o linie sau o riglă poate fi dreaptă într-un singur fel. Apoi aș spune că în cealaltă mână am un băț sau o nuia ruptă dintr-un copac. Dacă v-aș cere să desenați ce vă imaginați că țin în mână, sunt sigur că fiecare ar desena un alt fel de băț sau de nuia. De ce? Pentru că acestea pot fi strâmbe într-o mie de feluri diferite. Așa este și cu răul și cu misterul lui. Mărturisesc că mi-este greu să găsesc o interpretare pentru Iuda. Domnul Iisus spune un lucru uimitor despre el. Este un dreac sau un diavol. Ce contrast când te gândești la mărturisirea lui Simon Petru. Noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul Sfântului Dumnezeu. Vorbea el oare și pentru Iuda? Acum urmează un punct de cotitură în Evanghelia după Ioan. Iată începutul capitolului cu numărul 7. După aceea, Iisus străbătea Galileea. Nu voia să stea în Iudeea pentru că iudeii căutau să-L omoare. După aceea. Aceasta este o expresie des întâlnită în Evanghelia după Ioan, care ne oferă o succesiune cronologică a evenimentelor. Evenimentele din capitolul 6 au avut loc în Galileea, la Marea Galilei. Dar înainte de aceasta, Iisus fusese în Ierusalim, unde se stârnise controversa cu privire la El după incidentul de la scăldătoarea Betesda. S-ar părea că evenimentele din capitolul 6 au avut loc cu aproximativ un an înainte de răstignirea pe cruce în aprilie. Cele din capitolul 7 se întâmplă 6 luni mai târziu, în octombrie. Capitolele 15, 16, 17 și 18 din Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marcu, capitolele 7, 8 și 9, Evanghelia după Luca, în capitolul 9, toate acestea relatează evenimente care au avut loc în aceeași perioadă. În timpul ultimului an a lucrării sale pe pământ, Domnul și-a restrâns activitatea la zona Galilei. El nu s-a mai dus în Iudeea pentru că liderii religioși de acolo plănuiseră să-l omoare. Vedeți, Domnul lucra după un orar divin, pus la punct de Tatăl Ceresc. Acești oameni nu-l puteau atinge, nu-i puteau face niciun rău înainte de a-i veni ceasul. Acum intrăm în ultimele 6 luni ale vieții sale. Se apropia sărbătoarea corturilor. Ioan găsește cu cale să ne relateze ceva ce s-a întâmplat cu acea ocazie. Deci, după aceea, și începe o altă relatare. Versetul 1 din capitolul 7 ne descoperă faptul că se iscase o furtună în ceea ce privește persoana lui Iisus Hristos. 6 luni mai târziu, această furtună va atinge punctul culminant al furiei, de care este în stare și se va revărsa asupra lui Iisus pe cruce. Dragi prieteni, această furtună continuă și astăzi. Părerile cu privire la identitatea lui sunt la fel de împărțite și astăzi. Nici o altă persoană din istoria omenirii nu a avut parte de atâtea controverse. Oamenii spun și astăzi lucruri rele despre el și îi hulesc numele. Deși se adună norii de furtună, Iisus alege tocmai această vreme pentru a abandona tactica de până atunci. Nu mai stă deoparte. Merge la Ierusalim la sărbătoarea corturilor. Și praznicul iudeilor, praznicul zis al corturilor, era aproape. Existau 3 sărbători în tradiția poporului lui Dumnezeu care impuneau prezența tuturor bărbaților la Ierusalim. Domnul nostru respecta legea. El trebuia să se ducă la Ierusalim la sărbătoarea Paștelui, la sărbătoarea corturilor și de Rusalii. Sărbătoarea corturilor este descrisă în Cartea Levitic, capitolul 23. Era o sărbătoare a bucuriei pentru eliberarea minunată a lui Israel din țara Egiptului. Pentru că în timpul pelerinajului prin pustie izraeliții au locuit în corturi, în zilele cât dura sărbătoarea, evreii stăteau în corturi sau mici colibe făcute special. Se suna din trâmbiță și se aduceau ca jertfă 70 de țapi. Se vărsa apă în templu cu o porție dublă în ultima zi pentru a le aminti evreilor că Dumnezeu le dăduse apă din stâncă în pustie. Ei aduceau apă din scăldătoarea Siloam și turnau 10 de litri. În timpul acestei sărbători, ei luminau curtea interioară cu o paradă de torțe. În acest fel era comemorat stâlpul de foc care îi călăuzea pe izraeliți noaptea în drumul lor prin pustie. Acum noi putem înțelege faptul că atât stâlpul de nor care apărea ziua, cât și stâlpul de foc care apărea noaptea, erau imagini ale Domnului Iisus Hristos. Toate sărbătorile lui Jehova din Vechiul Testament au fost împlinite mai puțin sărbătoarea corturilor. Aceasta se va împlini odată cu revenirea lui Iisus Hristos pe pământ. Ea simbolizează astfel marea bucurie din vremea aceea. Dar iată că Domnul se întâlnește aici cu familia lui. Frații lui i-au zis: pleacă de aici și du-te în Iudeea ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Nimeni nu face ceva nascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii. Căci nici frații lui nu credeau în el. Acești frați nu sunt ucenicii lui, ci frați numai pe jumătate. Numele lor sunt date în Evanghelia după Matei, capitolul 13, versetul 55, după cum urmează: Iacov, Iosif, Simon și Iuda. Iacov este cel care a scris, probabil, epistola lui Iacov. Iuda, probabil, este cel care a scris epistola lui Iuda. Aceasta se întâmpla mult mai târziu, bineînțeles. La vremea aceasta, frații Domnului nu credeau în el. Ei vin cu sfaturi care nu-i sunt Domnului de niciun folos. Iisus le-a zis: vremea mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică. Sfaturile fraților lui Iisus vin din necredința lor, dar Domnul nu le urmează. El acționează în conformitate cu orarul stabilit de Dumnezeu Tatăl. El nu se bazează pe înțelepciunea acestei lumi și nici nu apelează vreodată la propria judecată. Aceasta nu înseamnă că el nu se gândește că ar fi timpul potrivit să meargă, ci pentru că are de respectat un program foarte clar de la Tatăl Ceresc. Iisus face voia Tatălui. Observați acest cuvânt scurt, încă, din afirmația: vremea mea n-a sosit încă. Iisus nu spune că nu va merge la sărbătoare, ci doar că nu va merge în public cu intenția de a obține favorurile poporului printr-un gest spectaculos, pentru că oamenii așa ceva așteptau. Domnul Iisus avea de gând să meargă la timpul potrivit și în felul în care stabilise Tatăl. Pe voi lumea nu vă poate urî, pe mine mă urăște, pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. Suiți-vă voi la praznicul acesta. Eu încă nu mă sui la praznicul acesta, fiindcă nu mi s-a împlinit vremea. După ce le-a spus aceste lucruri, a rămas în Galileea. Lumea este ostilă lui Hristos. Motivul? Domnul Iisus Hristos este lumina lumii. El aprinde lumina și ea descoperă tot ce este rău, tot ce este greșit, scoate la iveală păcatul. Domnul Iisus condamnă păcatul. Acesta este motivul pentru care el este urât și astăzi. El condamnă păcatul prin însăși prezența sa, prin chiar viața sa. Aceasta duce la apariția ostilității în inima omului, pentru că inima omului este rea. Hristos a mers la cruce pentru că a iubit neamul omenesc. Dragostea răscumpărătoare este cea care afrântă inima omului ostil. Acest lucru este demonstrat în viața lui Saul din Tars. El îi amenința pe creștini, îl ura pe Domnul și pe oricine spunea că îl urmează. Dar când l-a cunoscut pe Iisus ca mântuitor personal, Saul a putut spune: El m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. După ce s-au suit frații lui la praznic, s-a suit și el, dar nu pe față, ci cam pe ascuns. Probabil că Domnul a călătorit cu ucenicii săi pe un drum lăturalnic și a intrat în Ierusalim pe poarta oilor. De fapt, eu cred că el a intrat de fiecare dată prin această poartă, cu excepția acelei așa zise triumfale intrări, când a apărut în public și s-a oferit poporului, cerând, de fapt, ca oamenii să iau o decizie în ceea ce îl privește, să-l accepte sau să-l respingă. Iudeii îl căutau în timpul praznicului și ziceau: unde este? Noroadele vorbeau mult în șoaptă despre el. Unii ziceau: este un om bun. Alții ziceau: nu, duce poporul în rătăcire. Totuși, de frica iudeilor, nimeni nu vorbea de el pe față. Iudeii sunt conducătorii religioși. Ei erau cei care îl căutau pe Iisus. Se așteptau să-l vadă pentru că legea cerea ca el să fie prezent la sărbătoare. Se discuta mult despre el, dar pe ascuns, pentru că cel care vorbea despre Iisus în mod favorabil era în pericol de a fi arestat. Pe la jumătatea praznicului, Iisus s-a suit în templu. Învăța norodul acolo. Destul de brusc, Domnul apare la templu. Sărbătoarea corturilor este în calendarul lui Dumnezeu și pune înaintea noastră revenirea lui Hristos pe pământ și evenimentele și etapele care duc la acestea. Această sărbătoare vorbește despre finalul tuturor lucrurilor. Domnul Iisus va apărea brusc și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați. Acestea se vor împlini la revenirea lui Iisus pe pământ. Iudeii se mirau și ziceau: cum are omul acesta învățătură, căci n-a învățat niciodată? Ați observat, dragii mei, cât de des îl găsim pe Domnul învățându-i pe oameni? Observați că el acorda o mare prioritate cuvântului lui Dumnezeu. Iudeii, conducătorii religioși, erau uluiți pentru că el nu avea niciun fel de pregătire formală în școlile rabinice. Ei se minunau că el poate vorbi în felul acesta. Până și dușmanii săi au fost nevoiți să recunoască: niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Iisus le-a răspuns: învățătura mea nu este a mea, ci a celui ce m-a trimis pe mine. A respinge mesajul lui Iisus este tot una cu a respinge mesajul lui Dumnezeu. În capitolele 4 și 5, Domnul a insistat asupra faptului că a-l respinge pe el înseamnă a-l respinge pe Dumnezeu. Să nu spuneți că Domnul Iisus nu s-a făcut egalul lui Dumnezeu. Poate că refuzați să credeți că acest lucru este adevărat, dar nu puteți nega pentru că Biblia îl spune. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Dacă cineva este dispus să facă voia lui Dumnezeu, așa traduce cineva acest verset, invitația Vechiului Testament sună astfel: gustați și vedeți ce bun este Domnul. Dragii mei, Iisus vă invită astfel: veniți și faceți un test de laborator. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu. Este nevoie de o atitudine de dragoste față de cuvântul lui Dumnezeu. Cineva a spus: cunoașterea umană trebuie cunoscută pentru a fi iubită. Cunoașterea divină trebuie iubită pentru a fi înțeleasă. Aceștia sunt cei trei pași: cunoaștere, dragoste, ascultare. Este ceea ce cere Dumnezeu de la noi. Este atât de ușor să vorbești de pe margine, să dai sfaturi celor din teren, fără să te pricepi cu adevărat la jocul respectiv. Domnul spune: veniți și vedeți. Veniți să gustați și să vedeți ce bun este Domnul. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura aceasta este de la Dumnezeu sau au fost doar vorbele unui om. Acesta este lucrul minunat cu privire la cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei. Dumnezeu îl face real pentru tine, pe măsura în care tu dorești să-l aplici. Duhul Sfânt îl confirmă pentru tine. Cine vorbește de la sine caută slava lui însuși, dar cine caută slava celui ce l-a trimis, acela este adevărat și în el nu este strâmbătate. Problema care se ridică aici este: vor oamenii să-l caute pe Dumnezeu? Dacă vor, Dumnezeu le va vorbi în cuvântul său. Atunci îl vor primi pe Domnul Iisus care a venit să vorbească pentru Tatăl. Din păcate, omul este adesea prea interesat de un alt lucru, de el însuși. Dacă Domnul Iisus ar fi încercat să întemeieze un nou cult, acești oameni ar fi ascultat. Dar Iisus nu se slăvea pe el. El dădea toată slava Tatălui. Omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Iată, dragii mei, unii oameni citesc Biblia fără să rămână cu nimic. De ce? Pentru că lucrurile din Biblie trebuie judecate duhovnicește. Oare nu v-a dat Moise legea? Totuși, nimeni din voi nu ține legea. De ce căutați să mă omorâți? Iată ipocrizia legalistului, acelui care spune că predica de pe munte este religia lui, sau celui care spune că respectă cele 10 porunci. Domnul spune, nimeni dintre voi nu ține legea. Legea este o oglindă care ne arată că suntem păcătoși și pierduți. Ce spune norodul? Norodul i-a răspuns, ai drac, cine caută să te omoare? Drept răspuns, Iisus a zis, o lucrare am făcut și toți vă mirați de ea. Moise v-a dat porunca privitoare la tăierea împrejur, nu că ea vine de la Moise, ci de la patriarh, și voi tăiați împrejur pe om în ziua sabatului. Dacă un om primește tăierea împrejur în ziua sabatului, ca să nu se calce legea lui Moise, de ce turbați demonia împotriva mea pentru că am însănătoșit un om întreg în ziua sabatului? Nu judecați după înfățișare, ci judecați după dreptate. Dragii mei, aceasta trebuie să facem. Să judecăm după dreptate. Și dreptatea este a Domnului. Trebuie să dăm atenție cuvântului lui Dumnezeu, pentru că așa devenim mai înțelepți. Pentru că învățăm de la Cel ce vede și cunoaște toate lucrurile. Cunoașterea noastră este limitată, dar a Lui nu. Iar El ne face parte de ea.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.